Aptuveni 20 pašvaldībās Turcijas dienvidu austrumos, kuras pārsvarā apdzīvo kurdi, svētdien tika nozīmēti jauni vadītāji. Iepriekšējie domas priekšsēdētāji ir atcelti no amata aizdomās par saistību ar bruņotajiem kurdu nemierniekiem. Viņi visi pārstāvēja kurdu opozīcijas Tautas demokrātisko partiju, kura noliec tiešu saistību ar bruņotajiem nemierniekiem. Partijas pārstāvi notikušo ir nodēvējuši par administratīvo apvērsumu. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans nereizi vien ir vainojis ne tikai kurdu nemierniekus, bet arī šo minoritātu pārstāvošo partiju dažādu sprādzienu un uzbrukumu sarīkošanā. Tādēļ daudziem Tautas demokrātiskās partijas deputātiem Turcijas parlamentā pirms vairākiem mēnešiem tika atņemta imunitāte pret kriminālu vajāšanu. Erdogans ir paziņojis, ka cīņa pret kurdu nemierniekiem ir pieņēmusi jaunus apgriezienus un pašvaldību vadītāju nomaiņa ir būtiska tās sastāvdaļa. Tāpat Turcijas prezidents ir norādījis, ka pēc neveiksmīgā valsts apvērsuma mēģinājuma kurdu nemiernieki esot aktivizējuši uzbrukumus un viņu mērķis esot traucēt Turcijas īstenotajai militārai operācijai Sīrijā. Neviena demokrātiskā valsts neļaus mēriem un deputātiem tērēt pašvaldību līdzekļus teroristisko organizāciju finansēšanai. Tā Twitterī paziņoja Turcijas tieslietu ministrs Bekirs Bozdaks. Ministrs arī norādīja, ka 12 no atstādinātajiem pašvaldību vadītājiem ir arestēti. Līdz ar kurdu pašvaldību vadītājiem no amata tika atlaisti arī vēl 4 mēri no citiem Turcijas reģioniem. 3 no viņiem pārstāvēja Erdoganu partiju. Šiem cilvēkiem tiek pārmesta saikne ar kleriķa Fetulas Gulēna kustību, ko Turcijas amatpersonas dēvē par Gulēna teroristisko organizāciju. ASV dzīvojošais garīdznieks un viņa atbalstītāji tiek vainoti neveiksmīgā valsts apvērsuma rīkošanā. Gulens visas apsūdzības noliec. Kopumā pēc 15. jūlija puča mēģinājuma Turcijā ir atstādināta vai atlaista no amata vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Aptuveni 40 tūkstoši cilvēku tika apcietināti aizdomās par saistību ar Gulena kustību un pusi no viņiem ir arestēta. Rietumvalstis vairāk kārt ir aicinājušas Erdoganu ievērot likuma prasības un cilvēktiesības standartus, izmeklējot apvērsumā iesaistīto lietas. Tāpat tiek paustas bažas par to, ka Turcijas prezidents izmanto esošo situāciju, lai stiprinātu savu varu un izrēķinātos ar politiskajiem pretiniekiem. Arcems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.